Әҙе FM Сулпылар тапшырыуы сәләмләй. Сулпылар телевизион конкурсының һайлап алу туры быйыл да республикабыҙҙың ҡала һәм ауылдарында үтте. Сибай, Дүртөүле, Салауат ҡалаларында һәм Дыуан районының Мәсәғүт ауылында. Үҙен һынап ҡарарға барлығы 232 йырсы ҡыҙ һәм малай килде. Әйҙәгеҙ, дуҫтар, үҙҙәрен тыңлайыҡ.
Мин Ишкилдина Ләйсән, Йылайыр районы Исхужа ауылында йәшәйем. Миңә 11 йәш.
Ожмак кеүек тауған еребеҙҙә бәхет өсөн тағы ни кәрәк?
Мин Миңә Зива Айхалыу, миңә 10 йәш. Мин Борайдан килдем.
Тып-тып тома тамшылар, жырлап бәйрәм көйенә.
Мин Гизатуллин Айнур, Ағдел шәһәреннән.
Кеше бидәгендә барайын киеп куй һәм бу кылларын мин бире башкорт малайы.
Нисмагелова Милана.
Ай гөлдәрем гөл кәйдәрем яратырыны мусу уйнарыны марагыда көбәлә кулакыту.
Мин Мөхәммәтсинова Азалия булам. Миңа 10 яш.
Ярата мин илемде башкорт телемде уйнап көлеп үткәрәм һәр бер яңа көнемде.
Мин Әхмәтова Азалия, Белорет районының Иңәр ҡасабаһынан килдем.
Ата-әсәйесен бала һәр саҡ сабай булып ҡала, яҙмышығыҙ бер үк һынмаһын.
Мин Мирғәлиева Альбина, Кушнаренко ауылынан килдем.
Бул шатырым, бул шатырым, жылы яңгырны шақыр.
Күңелегізді төшірмәгіз,
еңіндәрігіз алда әлі.
Ләкин, дұстар, сулпылардың конкурс икәнін иттен сығармайық. Икенсе турға 24 кеше генә уҙасаҡ. Үткән аҙнала икенсе турға үткән 5-се һәм 6-сы бәйгесенең исеме билдәле булды. Улар Салауат районынан Надгүл Шәмсетдинова һәм Әбйәлилдән Индира Шәхимәрҙәнова. Сатырға үткән 7-нсе бәйгесе кем тиһегеҙме? Ул егет музыка мәктәбендә шөғөлләнә. Мәктәптә лә иң яратҡан дәресе йыр. Эштәремде гел йырлап ҡына башҡарам ти ул. Ҡаршы алайыҡ Дүртөйлө ҡалаһынан Айҙар Камаев, 12 йәштән.
Ошраштыра, таныштыра, кауыштыра аулағы. Аула көйдән китмәс егет үсеңә йор сайламый. Моңға сәлән гармунарда кемнәр уйны яулағы. Гармун уйнамаған егет қызлар яуламый. Аулағый, аулағый, яулағый. Уйната да шырлата да биетә дә аулағый. Аулағый, яулағый, аулағый, яулағый. Аулағыйға йырмәгән қыз егет күңелен яуламый. Урамда қойда бүгін аулағы, аула күйді туған сүйі өмірлік бұл алдамы. Соңнып сені іске ала, әпі баба яулағы, яшлықның ең көзіл шоғы болып істі қолғаны. Аулағы, әх, аулағы, яулағы, ойната да жырлата да биетті да аулағы. Аулағы, яулағы, әх, аулағы, яулағы, аула күйге ермәкін қыз егіт көңілін яуламы. Аулағы, аулағы, яулағы, эх, аулағы.
түрлі концертларда, конкурсларда қатнашам. Бұл сұлпылар конкурсында бірінші топқыр қатнашам. Хәм мен язғы тамсылар район конкурсында қатнаштым. Икінші орын олдым. Апрельский капель конкурсында дипломант болдым.
Қазір хіңе икінші тұр үсін үрияңы ер үйренергә керек. Келеғі тұрдала хынатмасын тебешенім. Дуттар, Сулпылар Республика телевизион конкурсында 5 яштан 14 яшкә теклем егеттәр һәм ҡыҙҙар ҡатнаша. Өҙ кейемегеҙ йырығыҙға тап килергә тейеш. Әйҙәгеҙ конкурсаттарҙы артабан тыңлайыҡ.
Мин Таһирова Гөлнәфис.
Ҡайҙа һайрайған дуғас?
Нурзда Нургали кызы булам. Миңа 12 яш. Мин Йылай районының Йылай авылында яшәем.
Башкортстан, иманлы ил, Рәсәйнең ул терәге.
Алху, Арманчына Ахедел шәһәрендә яшәем.
Дарманда ике күзем.
Мин Шәмсетдинов Илдуәр булам. Миңа 11 яш.
Минне сылпара, минне мақпудатым, көндіздарға үттірінім бұл қақынады.
Мен Әхмәт Шин Айбулат, Мәләуіз қалаһынан келдім.
Түш, түш, әйдә түш, бәйіргә, нисігіннә бәйімейсә түндергә.
Мен Ишкене Мәгіл Халау, мина 13 яш, мен Өфі қалаһынан.
Мен Илина, миңа 10 яш, Уфа шәһәреннән.
Таулымның таулары бар, тауыздәндә талы бар. Шетере баткан чешмәләре, төзі баткан талы бар.
Күңелегізі төшірмәгіз,
еңіндәрігіз алда әлі.
Әгәр быйыл үтә алмаһағыҙ, күңелегеҙҙе төшөрмәгеҙ. Тағы ла яҡшыраҡ әҙерләнеп, киләһе йылға килегеҙ. Икенсе тұрға ұдған кейгіден сөбәгісінің есімін білер вақыт етті. Ол китап ұқырға ярата, Тахировтар нәсілінің шәжәрі әмінен қыдықына, әм әлбит тайырларға бейерге ярата. Қаршы алы, Ксебай Хылуы, Әлия Тахирова.
Қояш елмайы, нұрдарын сәсә, сәлемлі юны. Шау, тамсылар бейей, бейей,
Әлия, күрүм сәһин былтырғы һайлап алу турында ла үҙеңдең көсөңдө һынап ҡарағайның, шулаймы?
Әйе. Үкенескә ҡаршы һайлап алу турын үтә алманым. Шуға күрә һәйбәт итеп әҙерләнеп, тағы ла ошо сулпылар конкурсына килдем. Быйыл инде мин ниндәй талаптар ҡуйылғанын яҡшы беләм. Шуға ентекләп әҙерләндем.
Мәктәптә һинең ниндәй яңылыҡтарың булды бер йыл эсендә? Нимәләр эшләнең, ниндәй уңыштарға өлгәштең?
Төрле олимпиадаларда, фәнни ғәмәли конференцияларда ҡатнаштым. Яҡшы урындар алдым. Дорогами Отечества тигән ҡала кимәлендә үткәрелгән фәнни ғәмәли конференцияла беренсе урын яуланым. Тағы ла мин Аманат журналы үткәргән Ай Hello конкурсында 2011 йылда еңдем.
Һин сулпыларға бына тағы ла килгәнһең. Был юлы ҡаушамайһыңмы, ҡурҡмайһыңмы?
Юҡ, ҡурҡмайым. Сөнки мин йыл буйы әҙерләндем.
Уңыштар һиңә.
Рәхмәт.
Шулай итеп, дуҫтар, бөгөн икенсе турға алған тағы ла ике бәйгесенең исемен белдек. Улар Дүртөлө ҡалаһынан Айдар Камаев һәм Сибайҙан Әлиә Тахирова. Конкурстың шарттары буйынса, икенсе турға 24 бәйгесе үтәсәк. Шулар араһынан киләһе турға 12 кеше ҡалырға тейеш. Оҡшаған дерсығыҙ өсөн һеҙ ҙә тауыш бирә алаһығыҙ. Нисекме? СМС-тар ярҙамында. Башта сулпылар, шунан бәйгесенең ханын яҙып, 23-20 номерына ебәрәһегеҙ. Ҡабатлайым. Башта сулпылар, шунан бәйгесенең ханын яҙып, 23-20 номерына ебәрәһегеҙ. Ә бүгенгә мин һеҙҙең менән хушлашам. Тапшырыуҙы Зөлфиә Даянова менән Азат Рәхимов әҙерләне. Сабина Киреева алып барҙы. Һау булығыҙ!